मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार स दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आणि त्याच्या बाबा जुआंक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपणून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सूर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मोईज आनी एलिया ताच्या लागीं उलोवं नासलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुमया आमी हांगासर आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तुंबू मारतां, एक तुका, एक मोईजेक, एक एलियाक. आनी तुलो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धंपान गेलें. आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पोत, तो म्हाका मनवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिसे इतले भियेले की ते धरनीर ओमतेस्स शेवटले. तवळ जेजू तांच्या लागीं तांचे सरशीं येवन म्हणालो, उठा भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवण येताना जेजून तांकां थाकीत दिली, मनशा पोताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्ले कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे
वाखणी तुका ख्रिस्ता.
भवन आनी भयणीनो, आपल्या कश्टां मरणाचे खबर मुखार कितें घडोवंक आसा गे म्हणून आपल्या शिसा लागीं सांगल्या उपरांत तांकां निजायकी धैरान आनी स्पिरितान भरच्याक जेजू आपणाचे नीज मुखामोळ तांकां दाखयता. जेजू कंडी जावन गरज नातली ताचें वस्तू धवें जावचें या ताचें मुखामळ परजळचें या मोईजन आनी एलियान ताचे लागीं उलोवचें तसली गरज नातली. जेजूक त्या मागण्यांत अणभोग जाल्लो जाल्यार ताका कंडी जावन कळीत आसलें आपणें मरोवंक आसा म्हण, पूण खंयच्या रितीचें क्लॅरिटी ताका नातली. तें कंडी जावन संपूर्ण जावन क्लियर जावन खंयच्या रितीन तो मरतालो म्हण ताका कळीत नातलें, तरी सादारण जेराल रितीन ताका कळीत आसलें. आनी ह्या खातीर जें कितें रुपांतर घडटा तें जेजू खातीर न्ही, तें ताच्या शिसां खातीर प्रत्येक जावन मांडून हाडलेलें म्हण येत. आतां शिसांनी असो फायदो जोडलो गी म्हणलें सवाल. भयले निद्रेक पळयतना शिसांक चेतन व्हडलो फायदो कांय जावना, कित्याक हें रुपांतर जाल्या उपरांतय पेद्रू ताका नागारता. जाकोब सोण्ण धांवता, जुवा हांव सांगता आसा जाल्यारय कांय व्हडलें कांय करिना. भाऊन आनी भयणी न्हू, नॉलेज इज पावर. समजुनी सखत तुज्या जैता विशांत तुज्या खऱ्या जिविता विशांत समजुनी आल्ल्यार तुजें जिवीत फुड करूंक तुका धैर्य मेळटा. जेजून तांकां समजयल्लो उद्देश हो, तांणी खंगाल जावं नजो, भिवंक नजो, भिवकुरे जावं नजो, सुन्न दवंक नजो, नेगारूंक नजो म्हणलो उद्देश, पूण तो उद्देश संपूर्ण जावन जारी जावना. आमच्या जिवितांत उंचले आसतना की वचूंक साध्य आसा, थोड्याच तेंपान आमी पाताळाक देवूंक साध्य आसा. उजवाडाच्यो गडयो येवंक आसात, काळोखाच्यो गडयो येवंक आसात, भरती येवंक आसा, सुक्ती येवंक आसा. हें जिविताचे नियम, हाचे तावन कोणूच अलग ना. हर एकल्याच्या जिवितांत तें येवंक आसा, पूण भवत तस्सो असल्या संग तांकां फुड करूंक, काळोखाच्या गडयांक फुड करूंक पडटना उजवाडाची गरज, उजवाडांत आसतना उजवाडाची गरज ना. सुक्तेच्यो गडयो येताना भरतेचो उजवाड असो तो बरवो असो, देखून भावार्थ आसचो काळोखाच्या गडयांत ह्या अस्कतकाय आमकां फुड करूंक आसतना. जर भावार्थ त्या धाडा पावना उरल्ल्या टायमार आसो न्ही कांय फायदो ना. आनी ह्या खातीर भावन आनी भयण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत रुपांतरपणाची गरज आसा, रुपांतराच्या अणभोगाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर आईच्या दिसा जेजू म्हणटा, पुता कसली तयारी केली आयत तुवें, तुज्या जिवितांत चिंतियां काळोवपाचें कसली एक गडीत आयलें, कसली एक भावार्थांत तुका बलिश्ट करच्या खातीर थोड्यो संगती म्हज्या बापान तुज्या जिवितांत धाडल्यो म्हूण चिंतियां, त्यो फुड करच्याक कसलें तुजें त्राण आसा, कितें धैर्य आसा तुज्या लागीं, भावार्थांत कितलो आसा हितूं, तो उजवाड तुज्या लागीं कितलो आसा. भावन आनी भयण्यो, असल्यो गडयो तुरे पटी आमकां रेतिरे वेळार जावंक पुरो, तुरे पटी मागण्या वेळार जावंक पुरो, तुरे पटी ध्यानांत आसतना, तुरे पटी पवित्र पुस्तक वाचतना, मिसार आसतना थोडे पटी आमकां मेळटात, कंडिशन आमकां मेळटा. आमी कितले आमी सोदता तितले मेळटा. आनी ह्यो गडयो त्या गडयां पासत न्ही, ह्यो गडयो मुखार कितें बरगोळ येताना त्यो बांदून दवरूंक. कशें हे जिप्तांत पयलीं 7 वर्सां धरळमपान पीक जालें आनी झुजयन आपल्या शेणेपणान तें उरलें पीक दस्तान केलें बोरगोळ्योच्या कालार जाय पडटलें म्हणून आनी तेन्ना तांकां फावो जालें. जर तें दस्तान करिनाय बुकेन मरताय. आमच्या जिवितांत असल्यो उंचल्यो गुडयो दस्तान करन दवरची गरज. असल्यो उंचल्यो गुडयो आमी दस्तान घेतल्या तेन्ना न्ही मात्र आमच्या जिवितांत हेरांच्या जिवितांत उजवाड फांगोवंक शकता हांव, ना जाल्यार निराश जाता हांव. क्रुसाच्या पयल्यानच जिवनपण कितें म्हणून दाखयल्लो जेजू आमकांय आमचे खुरीस वेंगुंकेच्या पयल्यानच सर्ग कितें म्हणून शिकयता, आमचें जिवीत कशें सडचें देवाच्या हाती म्हणून शिकयता. आनी बापाचो तोळो आयकता, म्हजो मोगाचो पूत ताका आयका, ताका आयका, ताका आयका. सोम्या जेजू आमी तुका आयकूंक म्हणून आयल्या हांव, तुज्या रुपांतरपणांत वांटो घेवंक म्हणून आज सांजेर आयल्या हांव. ह्यो अमुल्य घडयो तुजे संगे करसिताना आमच्या उडासांत अमर जावन बांदून दवरूंक आमकां शिकय, आमकां तयार रावंक शिकय. भावार्थांत थोडे पटी सुखी धाड येतानाय तें फुडकर न कसलेच भियाक वळख जायनासतना तुज्या पावल आनी पावलां काडूंक आमकां शिकय सोम्या. पेद्रू जुवांव आनी जाकोबा बरी ताचे तावन कांय फायदो जायना तितले बरी जावंक सोडिनाका. जशें तुका तो अणभोग जायत गरजेचो पडलो तशेंच आमकांय कर सोम्या. आमच्या जिवितांत असल्यो स्वादीक घडयो दी आनी असल्यो घडयो केदींच विसरोंक सोडिनाका सोम्या.